Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň hökümeti güýz gyş mögsümine taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 16 oktýabrda diýinç güni ministrler kabinetiniň nowbatdaky mejlisini geçirip paýtagt Aşgabatda we ýurdun ähli sebitlerini ýyldyş mögsümine taýýarlyk işlerini hem-de ýylatyň tok, gaz we agyz suw bilen bökdönşi döpçüne edilmegini maslahat etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet medpuwaty gyş mögsüminiň öňü firasyna ýurtda hereket edýän gaz turbinalaryna, buğ turbinalaryna, elektrik geçirji ulgamlarda we transformator beketlerini awatlaýyş işleriniň geçirilendigini habar berýär. Gyş mögsümine sarf edijileri we ilatly ýerler elektrik energiýasynyň ygtybarly öpçüne etmek üçin anyk çaralar görüldi diýip TDH ýurdun Energetika ministrligine salgylanýar. Şeýle-de döwlet medpuwaty güýz gyş mögsümine ýylatdy tebigi gaz bilen ýetirilip çünetmek üçin dürli çäreleriň görülendigini, ýylydyş enjamlarynyň tehniki ýagdaýynyň gözden geçirilendigini habar berýär. Owa hojalyk ministrligi şu günler welaýatlarda güýzlik ýer almany, gök we beýleki ekinleri ýygnap almak işleriniň, şeýle-de olary sowadyjy ammarlara yerleşdirmek işleriniň alınıp barlýanyny habar berýär. Soňra Ahal Balkan Daşawul Lemap we Mar welaýatlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri gyş mögsümünde mekdepleriň, çağlar baglarynyň, saglyk goraýş idaralarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de beýleki möhüm dehkalaryň bökdönşi elektrik energiýasy, gaz we agyz suw bilen hem-de kadaly ýylydyş ulgamyny nepçin edilmek babatda edilen işler barada hasabat berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary her ýyly güýz we gyş mögsümlerine ýurdun paýtagtyna we sewit merkezine ýerleşen durmuş dehkalarynyň ýyladyş ulgamlaryna emele gelýän bökdönçlükler barada habar berýärler. Ýöne Türkmenistanyň döwlet gödegçiliginäki köpçülük döýüni habar beriş serişdeleri ýyladyş ulgamlaryna ýüze çykýan näsarlyklar, elektrik energiýasynyň hem-de tebigi gazyň öpçünçülügüne döreýän bökdönçlükler barada habar bermeýärler. Prezident Berdimuhammedow ýekşenbi günü geçiren hökümet mejlisinde Nevit gaz pudonu gödegçiligi diýen ormanbasary Şahym Abdurahmanow ýerlenip sarp edijileri Nevit önümleri we gaz bilen öpçün etmek boýunça meýilleşdirilen işleriň öz wagtyna ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi. Şeýle-de hökümet başlygy ormanbasarlaryna ýüzlenip gyş mögsümünde mekteplerde çağlar bağlarına, yokuru kucaylarına, sağlık koruş edaralarına, yaşayış çaylarına, edara kârhanalarda yılılığın bökdönşü döpçün edilmeğinin gödevçülükte saklanılmağını tavşırdı. Şeyle Devlet Hupsuzluk Gengeşinin Sekretarı Begenç Gündoğdu İFA, harbu ve hukuk koruş edaralarının yolbaşlarına, yılıdış kadınlarının energetika, gaz, su hem de cemaat hozurluklarının bökdönşü deyişinin öpçün edilmeği, oların gödevçülükte saklanılmağı tavşırıldı. Türkmenistan'a gımmat baha kuruluşlukları milyonlarca Amerikan doları meçberini feriyişte karşılanyan mahalı yurtta Sovet doğrunun beri düyüplü avatlı iş işleri geçirilmedik yaşayış çaylarının, mekteplerin, çağlar bağlarının, sağlık öylünün onlarçası var. Bu varada maglumat beriyan xabarçılarımız oların kəvirindən peydalanmağın eyyəm xoğubluduğunu belləb, adam sağlığına vəxim salyanına idiyarlar. Yurtdu merkezi şəhərlər və etrapçılar üns merkezini bolsa da çetki etrapçılar, etraplar və ovalar hemişə ünsdən düşürülüyər. Ova yerlərinəki durmuş maqsadlı detkaların köpsünün infrastrukturanın aşa könöşönlük sebəpli kəvir muğulimlar mektəblərdə sapıq geçməyə qorqyarlar deyib marlı yaşayıcı Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaşlykda aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosy 15 oktýabrda habar berdi.